Imfashanyo y'amafaranga ringi miliyoni amajana 856 y'amafaranga y'u Rwanda ishirami hasi ya gita impunzi ryahawe azofasha impunzi z'abarundi cyane cyane iziri mu ikambi y'amahama. Umuvugizi w'ishirami mpuzamakungu HCR gita impunzi mu Rwanda Elise Vireshalane yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani izoshigwa mu gisata c'amagara meza hamwe n'igisata cyo gukingira impunzi.
Donc ça nous aide à maintenir notamment l'accès des réfugiés à des
Elise Vireshalane ati ni imfashanyo izo dufasha kuvura impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kurondera imiti ikwiye kurungika abarwayi barembye kwivuriza ku bitaro bikomeye mu gihugu harimo kandi kwandika no gushyira ku ntonde impunzi kwandika abana bavutse kwandika abashasha basaba ubuhungiro n'abahunguka hamerewe no guha izo mpunzi ibindi byankenerwa byihuta kugira ngo bakingirwe mu gateka kabo hatibagiwe gukurikirana nk'abana baje ku ishuri gushika no muri za kaminuza n'ibindi guhera muri uku kwezi kwa gatatu abaserukira iryo shyirahamwe cyo kimini kigega kijejwe ibiribwa PAM ari nacyo kigaburira impunzi baratangaje ko imfungurwa z'impunzi zigiye kugabanuka kubera ubukene bw'uburyo vyongeye amafaranga yahora ahabwa impunzi imwe yo kugura ibyankenerwa yavuye ku yarenga gato 700,000 aja ku 300,000 n'amafaranga 40 y'u Rwanda. Abarundi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika mu ikambi ya Mahama bemeje ko byatumye inzara iba nyinshi. Ubu ryaronse imfashanyo abo barundi bifuza ko hogira icyongerwa ku mfungurwa bahabwa.
Nukuri ikibazo cy'inzara kitumereye nabi. Ubushize baduhaye 300,000 n'amafaranga 40 y'amanyarwanda. Mana turi gusenga Imana irebe uko dufasha ko nukuri kose hogira n'ikindi kintu kiboneka. Ilitiro y'amavuta iri kugura 200,200. Ibishyimbo dekada ikiro kigeze ku mafaranga 700. Ikiro cy'ubugari kize ku mafaranga 600. Uharuye bya 300 ntabwo nta nubwo byomara n'imisi n'ukuri kose ntibikunda aho ntitwavuza kunyu akagaze ko mu y'imisi kari kuboneka Imana yaradufasha barako kabona bakakadufashisha. N'ukuri biragoye umwana agiye ku ishuri anyoye agakoma nikararira mukajyama gucyo tumeze nabi cyane gose.
Yamara umuvugizi wa hase yabakuri inkoni kugishitsi ko ataragira ko imfungurwa zagabanijwe zisubira kongerezwa kuko n'ubu ayo mashami mpuzamakungu amenyesha ko agikenye ibyo gutunga impunzi. Elise Vireshalane yongeye ati n'ubiryogabanywa ry'ibiribwa rizogumaho naho twaronse iyo mfashanyo. Ikibituma nuko n'ubu ikigega PAM kitararonka uburyo bukwiye bwo kubagaburira nk'uko byahora kera. Yamara tuguma tudodora hirya no hino. Nk'ubu hari inama yabereye ngaha mu Rwanda y'abafasha muri icyo gisata, twarasubiye gusaba ko amakungu yofasha agatanga uburyo. Hari n'iyindi heruka gutunganywa yabereye mu karere. Ubu twababwira ko nkase rimaze kuronka uburyo butaninga ibice 3% gusa by'amafaranga twari dukeneye kugira ngo dufate mu mugongo impunzi z'abarundi. Murumva ko natwebwe nk'abandi bose mu ntango z'umwaka tuba dufite ingorane z'uburyo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze abarundi barenga 17,000 baramaze gutahuka mu gihugu cyabo c'amavukiro bavuye muri iyo kambi ya Mahama. Bamwe mu mpunzi bemeza ko harabafashe iyo ngingo yo gutaha kubera inzara.
Ibyo garama ntiridukwira n'abantu benshi kabisa barazi ko mu Burundi atamutekano hari none bariko bariyaho bavuga ati ntaka no gupfa no gupfa. Nta 300,000 byatunga umuntu 100 ku munsi ntabwo ritunga umuntu. Icyo bintu kabisa birabaje benshi nako bariko biyandikisha bazofumende kugwa mu Burundi ngo ntibaze bicwe n'inzara bari ngaha. N'ukuri mudufashe aho mudodora hose muri hasere barabe ikintu bakora. Ayo mafaranga yaraciyivuta abantu ubu mwana uramuraba hariho nabo usanga baryamye babuze n'agakoma banywa ibintu ugaca usanga birakomeye ubuzima rero bwabaye ndabi.
U Rwanda rumaze indwi zirenga 2 rutanguye gutanga incanco zikingira ikiza c'umugera wa corona mu gihugu cose. HCR rirashima ko n'impunzi zashizwe muri uwo mugambi ndetse hakaba hari abatari bake bamaze gukingirwa. U Rwanda rusigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 158,000 abarenga 47,000 baba mu makambi y'impunzi nk'uko bitangazwa na HCR. Pierre Clavenu, Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.